nyun el nagurum. Enyobana newa sondo na buta. Tayo gurum bol na duzu, tombozo. Ebe pier na ne sak ya kunakoyo. Ebe dalit ingu yoru na eda. Pier din bana nyaw nesa egweo chipendo da. Ejong no belunda no wasa delie da kingle, e na nyalame na re. Ezite u jan femna. Bene izuye, ne hasa sikwem bubioyo, ebe azo kwe uzoyo, blabunya to sakeyo. Hilim zosom bum makoyo, piye bene galile tengu dalum hula koyo, ne bechenge so kwe u chenge chenge, ne lum suwayo kwe u da. Eleba mboyo, pier ezega sena kwe uzo. Pierre Neda bala baby Yesu tengu gidiling yo bochone pakpakwe yoda. Kuye banese ma Yesu la mama chi nekpakponna na kwakwa se bazi yem nechan na samaso so nganyo so woga singyo. Pi lab samanga liling na ganye no Yesu ebusige wiyo. Ele Yesu da sol zero do politik domda. Enya obana roro nesene waiden ya sabada rubono si politik domda. Ebene samara ele ehe dongwele kiasa bakpakpo yoda ne betes galile tengu ne bol gidiling lekoyo ne emama ere ekpapo da setame
Johannes enyu loro kalatu hiu naza pole hiu lobeyaduze eya na kawla senze ewala ya la botongzi engen na yue egagomnyo Yesu naz pagonza bakpaiwi yaole ebeso bo da na emelo yekeberi kana danale Adomia chibo jolo, ne bakpakbe yoda, ne batez gidilin lek yo, ne bokone kaperna um yo king. To dem yu, ele yesu, tete tal de bajolo.
Papa si tengu desole, finon yan de chamie soda. Lele kewe nugu kin wusserie, ne kilik basi basi. Ele, kilometer na basi yem bedem labo. Ezema benoe, ne helim makroro. Nelim huloko yo na banyam so gwe yo yobiyole. Pa da bazo se bala keda. Pa tu fe se piere ka wede mazo enyo da sin. Ta yo nanza, tombozo. Lo bega ba nende piere lo ba nabu kendo gara waga bangu zere kwelke. Mbubi yo e bazo ne mazo yo, hurawa. E bazo yesu waidango yo, plake se benzi nale yo. Nambu yesu dem labu nabana yo. Purowa. Edem dom sakye gwelku yesu jolo. Elebran gazororo sakye. Egendo grogo bangu sing zoro. Mbubi yoyo. E sol gwelku nabiyole. Elobun gareze abuta. Nesondo. Yenirina izma elabumbiyo. Tena kristo. Tayo gagbanzin luru. Tombozo. Tumiyandi pier lako. Kya kungu piere jalga tu yesu yo, e kago yo so ukpa. Kajalole, ine wandre hii ni donga bandu dune. Tena kristo. Yohanesi, nyo ukurum, kalitu ni naza nukurum. Tomdu dubozen lezo piere wezu chow. Ni wezu ngu gomne chabu wa yo, kuwendikpim ni wezu ngu e chow anabere yo. Pierre gawade tundu tiwe galile dengu jol na haikin, na baya dus Kapernaum yo, tada. En Andre ni zebede biyala Yakubu, ni Johannes baro ekbe, na bala kapakwas kwa utamye. Peteke Pierre ne halu bereke bawe nro, ele eyoso ni neu Andre bawe jol roro. Pesa ne jone yambo bayole, puweze ela kapakwas kwa utamye ni leto ni bwibwika. Tebuzo ndemozo ndena izima panyakoba na ba rowe na ada. Nibu kitengu yo, nibu lo biing, nibu hongi, sipalasa kwa kwa sinzeba kwa woyo. Elibadumia eso nubiri. Teufing le, puwezi botos kwa kwa sinwebedi, nibu waele, ponyozi biing, nibu jote. Upier ni yesu yo, nibu yodi ketonga bandu sing. Bible hei ruzi Andrega ki Johannes limde mesu dongbal kiyo. Pa bila izima yo. Pierre Wilson ine uchame ya luatu ndu elihe yoy tom ndu Johannes zusoyo. Kia kuna kuyo Andre na Johannes chon Yesu Nazaret du bengne tongzi. Esu hale. Johannes nyogurum kalitu nidu zinagabanzi pul ne naza. Bagba mbole, Andre bis Yesu waidenge yo. Neko ni hei Pierre dongo bandu dene. mesi adala. Pagaruni Yehua eden koro dayo, plake se benze kudukun nan zambio, ni Yehua ga tomze eunoi kogom, ewenge, ne kaho yasama lidoga bangu sing. Andre nanyo yarweno, we ege mesi ayo. Pierre selelero, ne wole na Yesu. Tayo ulutozo, tombozo. Herendi Yesu ya Pierre yo, todobule zwe. Ebe yo hanneson na be mazo se herende de demone. Puchon Pierre gatu Yesu le, pa ya oize Simon. El Yesu chonele, etoze. Nyegen Simon, Johannes vialo. Pagang ya uzise se fase, putobule ze kao, ya Pierre. Johannes nyo gurum. Kalto nina zannale. Sefas geherende di toyayo. Nerudobule zipie. Ya kou. Puna zudom dudilni Yesu no dayo. Tegena tudomna. Enaw zipie er kouwaw eze kouyo. Pudobule zi. Ego gam lila disuda. Ewe dung. Pabazan batay lu. Ne ewe ndung gbang kristo waydang yayo. Mbu pier mama mazao. Ay. Pweze mama idana zi disu werung eze kawuyo. Hal mbaba galo evangili mwa sonayo. Padana be mazo zi pier da werung eze kawuyo. Lala nyodon zi deke weye gamli la disu dayo. Ebuto ne baba zon bata ilu. Tayo nako. Tombozo. Ebi yo yeho anebi alo baro bal maza. Ne mazo zi ebi yo bu ezre da welu. Pierre gawane ejando, ni Yesu ga sambo. Ele ezeja Yehoa lakoyo, pa ezem tale, Yesu jongna wetaka bandu ndo eya wane yona. Yesu nauze Pierre wene wetaka bandu sakye, ne nyonaze senene labane wetaka bandu ndo domene bakle. Sondoro, kaba mbor lakyo, pirire Yehoa nebi alubo jongna. Tama marabuzo ni rimozi Yehoa ni Yesu babuzo ni bana wetaka banda na tuyo royo. Ele, puwezre talu Yehoa ni Yesu eze Pierre labyo. Niriyel dade, na bafalsuru, na bonyozuru eze ebozo luyo.
Yohanes deke ya kajalo nyinga, nyo naduzo karutu hiu na konele yoduzi. Mbu yo arnona serigatu tuyo dena, ne sinda rigora langie hezo, ira langie gomru kuro domge ya. Mbuyo, eso grinda langiye, neze mba denge.
Ta se sondo, ta sili. Ta yu hu, tombozo. Pudela ebe Pierre na neza, ele ebe wa yebe sa. Pwezi Yesu woko dom zusu holong ne dale, Pierre denge wai. Pudela, Yesu loko yaga jolo mama jilaka sansisi da elabne limbe seve kanade tu da yole. Pierre ga ubere. Mbuba gali jayu yole zi. Ene soge wiyo yole do dom ka bandun du Yesu zuso yo. Ele koni yil Yesu waidango. Nebe sikba basikba udomeda. Nefina si chabu waile. Pierre don gatu Yesu. Nelele yole. Yesu ya ezi yile domeye. Ne koni etenge wai. Nebis dom susiukia. Tayo hunugurum nihun nale. Tombozo a. Pierre ubo basikbo udo nae dale. Pedemnuwe. Tombozo ba. Pierre will saw Yesu domle. Pedetelebe yo emozo. Do we nade we ada. Pierre tebizene bagbagwase. Enai da balabo lubi ying tam sakye. Elebata kwabeo. Pierre gbo le tundu ewe nukwa kwa sikwa unumo da yone labundumye. Elikpere. Puto vey. Ye Pierre kabuzo zi ti limde ni gedi kwa sine rubi ying da yo. E labumbu. Elib labu do dizi Pierre dabuzo zi lambu. Elib da ka li idom. Mbubi yo yo. Tumu indi lakane chong ne ho yo. Pidemni zi ne da balaba da kwa biyudu anada. Pambu yo. Piwezi bo chotubi ying. Ponyoze ne basi. Alwa tundu Yesu dalayo. Tumi ende Pierre zaga sena. Sama nakai gacho Yesu nkata. Naganyo koi. Naganyo nuzige ulisini. Ezema banyiko Yesu yobi yole. Ewul nekwa Pierre kwa yoda. Ni hei ze esa konubu juziba da ilam da basi. piebne no koi chamie na samane tom do yo do yo pierre wilson e chamie se samoro yo ke wi odom du ye suzu so yo ti wilson de ne pierre wuri pa e ma zo so what is so re pembego ni se se na kristu no bo susu le do dom do ele popo so na blambo ezima pierre ga la bu ne cho ne ho yo padala era na mo so ezima anya oba na fala roda yo bi yo Tayo hun na dozen hun nanza, tombozo. Ma machi la kasenzi yesu laba pierre. Ne blabumbole, ezma pierre laba. Yesu demio dole, ehe pierre ze. Wulum da, non lobiu nung bagwase. El pierre nyamazos bagovala domie. Pio domze. Tom willio. Telabu domie do blim tidigubio. Elenyo domiole, molobiumbo. Luka nyo kagbanze, kalto naanza na kagbanze. Ejote biying bidilirida, ne dovo numdale, eda solze eda slow biyu kosa kosa alwato ndute da. Mbubi yoyo, padaka alwato ndute da kwa kwaslo nusudoko dono. Pambu, edisa, nebuweze yaroro kwa kwasikwa ya mbaba wapoye uleko da ayo zibatangwe. Yere bozo hombi yule, plabi bitisigwe yungba de fey. Pula koi si rozi yo, eleba gedale, enna kwa kwa sakye biyuda sirin lobo. Tere pula bayilele ngsing, na ijang ya kwa kwa sakwa ya mbaba kwa yule kudayo, sibuko lele na basanwe. Pagamale, panaza kwa kwa sansisi we biyuda yo, sebeze onesema kwa yukuru muda. Palasa kwa kwa sinibusu kwa yung nale do, na eleba zo solam. Perazi pieri kpim, ne ena ze yo duzwe. Edem na Yesu mama kilaka senbre. Eleze ne se dom gane la bu biti. Mbubi yoyo. Yesu mama kilaka senze. Pierre eno e mama aswazo. Yesu bezaze elan kwa kwa so subi yuda. Tom dene. Te kwa Pierre sondo. Iti ne lunge nembole yone tongze. Kebalo. Demo yo. Menge kwe kamlaro. Pierre mazaze domona ze ene weye hoa harun ze la mama kilaka seyo. Pala dome.
Luka nyo gagbanze kalotu loro nebole naku yoduzi. Pala mbo nebe kpikwe mbase sakye nebe biyinga ajabo. Payaba dabala mbabawe kpiyole kudayezo boko lele nebase nwe. Pabako nebalazo kpagbase nebusu kweyeng nale du nele gale mdezo. Simo Pierre nambole etole yesu nengbanze dembu yozi. Kubolo tema yo. Mengego ekem laro. Mbubi yoyo, so anda gakpa ene edaba lalala, pokbase sakye gbibu yoyo.
Tayo huun gakbanze, tombozo. Ezimdi ya yesu wole pierre zibodomono zebeti ya isi nabiyo zondo. Eli yesu nyehe yi nizolim ze. Ta se zondo, ta seli. Pokbawo no nono yo, eya ngbelu nangonam. Luka, nyo gakbanze. Kaltu hun hun gorum. Padaka alwatun do be wes a pier ebetia sondek by yo. Pada wes a pier ekalamazo ewa basapo domeo ya e jandeo. Yesu ga wen domezo sois elake. Nde le dom zusu domi en de. De ga wen a rumzo song ne ea wizu chow yo. Eso we ezimbu bung yo. E domea elako. Izai, no ne no nagabanze. Kaltu lobe. Yembo, yeho akaw Pierre ki chem dire chono, tum no yo, ne vizuda. Tayo hun loro, tombozo. Yesu ya Pierre, ya kubu, ni Yohane sebatange waile, ezema balaba. Nebe yo babuzo nubotos le mwasakba na kwimba kwa ombiyo. Bagba mbole, Pierre, ya kubu, ni Yohane sebatange Yesu. Woni kwenye ngidi lingi yole. Piye bi ne batin Yesu wai. Luka nyo kagbanze kaltu hu nukorum. Pierre walaze wendi siu Yesu nwee di yobayo. Elabila mwasaka bana kpim. Sondoro. Kristo mba mbaba lukkanu abota na sondo na bala keso zolum yo. Pa wolo zibo wendi siu. Pa abilabe zimayo. Paga huu wazase li daungobo weni yehuwa yo yo kyo. Blabe se manenjonya da ki. taye hun lobe tombozo pierre wo yesu jole yo blaka bansi na ala yo ebe yo ebozo ne toze pierre ni yesu bagata na blaise bansi na ala mbiole pierre we ne sok pe yo galile tengu yo to na ida ne helimzo som na we ne bamake ezere ga do nyogo ne gigirde yo to vonum de bozo ndetelen do pierre mazo yo ele tom ndu yo ebozo ze mazo etrowa mbubi yo yo Yesu gawa eyo sogodon. Ewol doro e sodom po yo. Yesu deng ne wolto ne mama chira kasio ne woltam sakize. Eno le mesia wi Yehowa di ayo. Fenas we ne sirole. Pierre we ne wake e jando e se abuta. Ne sondo yo. Hal Yesu le se Pierre se eke apostolo wa hun nal dalelo. Ele bi le rule. Pierre ga no se edwabdu sondo na abuta chirchire. Tayo hun lutozen hun nako, tombozo a. Kedembo Pierre na Galile tenguyo yo. Tombozo bo. Pierre bozi Yesu ziyenne enrolem yole, suwe Yesu josi. Pedala dabedele, Pierre yelipo yo zaunecho. Ejon robulin dale, ena na wibirin rom. Eze babodo. Eze fenon yalamenyele sonilum hulu yo nepunambo. Ai, puebo kong na boyo. Peke yona, ewe ne rong tingulum yo. Ewe ne nyo tonowe. Sondak pawe, na ba mozo se peke nyasa nyasona. Pere e yue no domze. Eda le, na ma, eda se sondo. Matye, nyo hiun nanza, kalto nen gagwan zibol nen lutozo. Yesu be kena. Pierre jo size. Kabalo, ye nyayo, tozo mondo lem yo na mongo nyo jolo. Ega jolo lakas wola ze we na balato. Yesu mama chilakas nze, sekbas biyer di surung, na enye no ze la zi Yesu yone elisi di sumbo na wole. Yesu hei no gabang ze ero na koi jolo. Pere Pierre lakpo yo da, na eseng lem yo. Masina na ze mabala ka Pierre alwato ndo eseng lem yo ne, edik lem de yo. Petu vese bla bibiti se bezane bos drum lum yo ne wukni yesu jolo elba gadale son de bos ebo
matie nyu hun danza karaton nela nda ku yo duze yesu ze ka pierre le gbeoda ne rong lum yo se wolo yesu jolo
tayo nele tombozo a evelebe ne pierre yel yesu jono Ne ebelebe da. Tombozo bo. Ne longwe Yesu da se Pierre. Pe boza se Pierre le manze we Yesu yo. Yesu we la kodomin Yehoa rung yo. Eno sen ne Pierre ne rong lam yo. Yesu la bombo. Mbubi yo yo. Pierre wulaze we ne disu e yo. Ele. Pierre da kay le manza Yesu yo. Te galuze. E nauze helungwe ele. Sondak pai. Pierre naizma helungwe bambak rung. Na lum hula kong na bambaka kwayo ne bambazo yole. Sondak pai. Padala sondak pao eza bata keda na lum libi. Mbuye bin ne disu he. Paya eza kao. Mbubi oye disu gamli la chamye. Ellele yole. Ewe ne dik lum de eze piye yo. Pierre ga sam lum yo chamye. Ele chinele. E debaza ne ta e dilu. Emma gubusize. Kabalo, yamanyo. Yesu sezenesi. Ne roke, ne yanyo. Pekwendri walem yo bere le. Yesu bos bere tom gejetu dene. Tisu nye du nye. Plabeze manan jonya da ki. Matye, nyu hun nanza, karatu nidus nogorum. Dayo nel nogorum, tom bozo. Ebi yo abuta buzo na akone yu kare. Nezi mara buzo ndulubu ni wetu ndo. Yesu wendo wunu mze bos Pierre ze. Plabe ze mananjonya da ki. Abuta buzo na wendunga da kedeng e yo. Ye ributo yo. Pabuzo nubu kondo gare fizu da. Nibiyen nididi su he. Yembo. Puwez rulubu na abuta akpim. Ele zemdiye. Pues remoza un bubu waza oyopio. Ye ralamoza ewen bubu quaro sondo. Mbubu bosu bien bitiburu yo. Ya mbubu bosu run yehua nebi aloyopio yo. Piekin de tezo botono bakali. Ye remoza umbu yehua nebi albe dem labo. Mbuberin labo. Nambuba ga labo mbabos all away bio yo. Peril de boson tedo abutanmo. Sada wake the disu. Dayo nen nale, tombozo. Ebi obu es remozen Pierre disu. Pierre denga yesus bol ne bakwa boyo dale. Helim boza hel. Helim yelmab na galile tengu yo he nunu. Pierre ne dongbal kiala la bagbenden on behe yesuze. Tetem da, ngeso bialo. Matye, nyo hun nanza. Kaltu ni duzun na duzu. Te ufe nga baz baz ele. Put ufe se Pierre da ka wililin be de fey mbob la biyo biyo. Ekbel kaz be fey se yel ne sonde na bot be we ndung yo. To vunum. Pogba al watu sak yebo chone ebis kristu duwe e gamlila. E zi yesu ga yo do yo. Ele roi da se wuk biyo. Ne nyoban ne disu bole. Nyarodo ndunya nyu da se nyakaba na ese Pierre yon ngalila di suda. Nga na ose Pierre di su gendo karoga bango sing. Maza dom dende yo. Ebe sen Pierre ni yel beto na eting Yesu way. Ezim di ya Yesu wula se e na ose Pierre wan weta kabando. Pawa galile tengu yo le. Pierre gbel kazi ye e yu ega lo beto yo. Ebe lo yibada. Holum way da anjozen mozen Pierre disu.